Vanaand tydens die erediens sal broeder Albert Hiebert in die ambt van ouderling bevestig word. Gemeente, nadat ons die seën van die Here ontvang het, sing ons ons lofsang uit Psalm 40. Nou sal ek u geregtigheid laat hoor, daarvan in groot vergadering vry uit die blye boodskap bring, uit dankbaarheid tot sanglus aangespoor. Psalm 40 vers 3, 4 en 5 is ons lofsang na die seën. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar kom ons hulp vandaan? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God ons Vader, en van Jesus Christus, die Here, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Onse Vader in die hemel, Dit is so goed en heerlik om vanavond weer hier onder die geklank van u woord by mekaar te kan kom. U het in ons die lus gewek om te kom en te aanbid. U lei ons deur die gees en ons kon gelei deur die gees luister. Dankie dat ons u woord, daardie wonderboek wat nooit vergaan, mag lees en bestudeer. En die verkondiging daarvan mag ons hoor elke eerste dag van die nuwe week. Ons dank u Here dat u in u ondeurgrondelike wysheid dit so vasgestel het om vir u 'n kerk by mekaar te maak. Dit het u al gedoen voor die grondlegging van die wêreld. U het bepaal wie u vergader rondom die woord en hoe u dit gaan doen en wanneer en waar. En ons dank u dat ons daarvan mag deel wees, elkeen van ons. Ons mag lewend lid wees van ons Here Jesus Christus se kosbare liggaam. En ons mag het bly. Niks kan ons van daardie rykdom en daardie kosbare skat beroof nie. Dankie vir al die liefde wat u aan ons bewys deur u seun, ons verlosser. En dit is sigbaar in soveel dinge. Ons beleef dit waar ons as u kinders in hierdie wêreld mag leef en nie maar net oorleef nie. U versorg ons na liggaam en siel. Dankie dat ons op hierdie stadium nog in vryheid u mag aanbid en ons mag ons christenskap uitleef. Daar is weerstand. Die werke van die duivel is duidelik sigbaar. Maar hier in ons land, waar baie dinge drasties deur mekaar is, mag ons nog steeds vry uit bely dat U ons God is en Christus ons verlosser. Gee dat ons dit sal waardeer. Dankie dat ons werk mag doen elke dag. U sorg daarvoor dat ons werk het. Ons harte gaan uit na hulle wat begeer om 'n vaste betrekking te hê wat het op die oomblik nie het nie, dat daar ook uitkoms mag kom. Dankie dat ons kinders mag onderrig in die vrees van die naam. Ons dankie vir skole waar daar die onderrig mag plaasvind en universiteite. Dankie vir ons teologiese skool waar jong manne opgevoed word om eendag in die diens van u woord te kan staan. Dit lyk alles so vanselfsprekend, totdat ons besef hoe alles onder beleg is. Dinge is nooit vanselfsprekend nie. Het is net genade dat al die dinge kan aangaan. En ons bid dat ons met volharding ons plek sal volstaan en dat ons met oorgawe ons werk sal doen. Dankie dat u ons deel maak van huisgesinne, die hart, die kern van die samelewing. En ons mag in daardie gesinne rus en blydskap en vrede vind. Ons bid vir ons gesinne, Here. Ons dra aan die sorg op vir vaders en moeders en kinders. Ons bid ook besonder vir die gesinne wat swaar kry as gevolg van afsterwe, alleenheid, skeiding. Daar is baie seere, u weet dit. En ons bid dat u ons in dit alles sal begenadig met u nabyheid en liefde. Ons dank u vir u kerk hier en elders in die wêreld. Dankie dat u ons rondom u woord telkens weer onderrig, ook vanaand weer. En ons bid dat ons, as ons u woord oopmaak, met oop ore sal luister. En ons is baie dankbaar vir die kosbare skat van die belydenis wat ons saam met die kerk van alle eeue mag deel. Ons is een in die waarheid. Gee dat ons besield mag wees hiervan, deurdring, en laat die belydenis vir ons hoe langer hoe meer 'n belewenis word. Wil u ons almal op die plek waar u ons stel tot 'n seën gebruik in hierdie wye wêreld. Laat so u koninkryk kom. Gee dat ons christenskap met blydskap en oortuiging sal uitleef. En as ons die wind van voor kry, bewaar ons daarvan dat ons nie gaan lê nie en nie stil word nie. maar gee ons vrymoedigheid om te praat en te leef volgens die heilige evangelie. Wil u uit genade op ons neersien, hemelse Vader? Ons tekorte is baie. Dit wat ons vergeet om te doen, wat ons moes doen, en dinge wat ons partykeer opsetlik verkeerd doen, ook dit wat ons onwetend teen u sondig. Alles saam is een groot stuk onreg en ons besef dit terdee. Wil u uit genade dit alles bedek met die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus. En lei ons deur die Gees, so dat ons die verkeer in die lewe mag raak sien en dit bestry, maar ook dat ons ons sal beywer vir wat reg en goed is. Open ons harte, maak ons opmerksaam vir mekaar en laat ons saam groei tot die volle grootte van ons Here Jesus Christus. Dit bid ons uit genade, nie uit eie krag nie, maar deur die krag van u Gees. Amen. Ons gaan vanavond in die bediening van die woord verder stilstaan by die wonder van die woord wat vlees geword het, ons Here Jesus Christus. En ook daar die woord wat ons op skrif mag hê. En daarvan gaan ons nou eers sing in Psalm 19 vers 4 en 5. Die Here se heilige wet is rein en onbesmet en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. Psalm 19, die 4de en 5de verse. Sal na die woordbediening die 6de vers van Psalm 19 sing. Ons gaan vanavond in die woordbediening stilstaan by ons belydenis die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 5, waar het gaan oor die gesag van die Heilige Skrif. En hieroor lees ons in Paulus' brief aan die Thessalonicense, die eerste brief, enkele deel uit hoofstuk 1 en ook een paar verse uit hoofstuk 2. In 1 Thessalonicense 1 lees ons vers 2 tot 10. Ons dank God altyd oor julle almal, as ons aan julle dink in ons gebede en al onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die leidsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus voor onze God en Vader. Omdat ons weet van julle verkiesing, broeders wat die Here bemin word, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. En julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaïe. Want van julle het uit die woord van die Here weer klink nie alleen in Macedonië en Achaïe nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. Want hulle vertel self aangaande ons wat ingang ons by julle gehad het, en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God, om die levende en waaragtige God te dien, en sy seun uit die hemel te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toorn verlos. En dan baie ons om na hoofstuk 2 vers 13, daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat hier ons verkondig is, julle dit aangeneem het. Nie as woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Want julle, broeders, het navolgers geword van die gemeentes van God, wat in Christus Jesus in Judea is, omdat julle ook dieselfde dinge gelei het van julle eie stamgenote, net soos hulle van die Jode, wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en ons vervolg het, en God nie behaag het nie, en teen alle mense gekant is, deurdat hulle ons verhinder het om tot die heidene te spreek, dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak. Maar die toorn het oor hulle gekom, tot die einde toe. Ons lees tot sover in die skrif. Ons belydenis in artikel 5, lees soos volg, ons aanvaar al hierdie boeke, die kanonieke boeke van artikel 4, en hulle alleen, as heilig en kanoniek om ons geloof daarna te rig, daarop te grondves en daarmee te bevestig. Ons glo ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is, nie juis omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie, maar vooral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is. Hulle het ook die bewys daarvan in hulle self, aangesien selfs die blindes kan tas, dat die dinge wat daarin voorspel is, plaasvind. Broeders en susters in die Here, in artikel 4 van ons Nederlandse geloofsbelijdenis belei ons, dat ons die Heilige Skrif, die woord van God, in twee dele saamvat, die Ou Testament en die Nuwe Testament. Twee dele, twee testamente, een woord, een Christus, een erflater, wat met sy dood en opstanding vir ons 'n onbeskryflike erfenis nalaat. Want dis toch waar oor die testament gaan oor erfenis. Ons is die begunstigdes van die testament van ons Here Jesus Christus. Ons is uitermate bevoorreg, broeders en susters. Elke bladsy van die Bybel is direk vir ons elkeen bedoel. Dit spel die voorregte uit, die genadegawes in Christus. Dit spel ook die verbondspligte uit. Dis eie in die testament. Dit wat 'n mens moet doen. Dis artikel 4. Artikel 6 van ons belydenis stel dat hierdie heilige boeke, die kosbare inhoud van die twee testamente, onderskei moet word van apokriewe boeke. Apokriewe boeke is nie die Heilige Gees geïnspireer nie. Valse geskrifte nog minder. Dis alles menslike boeke, dit het hoogstens historiese waarde. Hulle het nie die krag of die gesag waardeur ons bevestig word in ons geloof nie. Hulle mag nie in die minste geag word as deel van die 66 boeke van die Bybel nie. Nou, tussen artikel 4, kanonieke boeke, en artikel 6, die apokriewe boeke, belei ons artikel 5, die gesag van die woord. Dus een mens kan sê, die gesag van die skrif, en dit wat ons daarvan belei, word omarm deur die voorafgaande en die volgende artikels. Het gaan nog steeds oor die heerlikheid van Godse woord, die woord wat lewe wek, die woord wat rigting gee, die woord wat bemoedig en inspireer, die woord wat ook vermaan. En so gaan ons vanaand stilstaan by die gawe van Godse gesagvolle woord. In die eerste plek oordink ons die wonder van die gawe in ons geloofslewe. En tweedens die uitwerking van die gawe op ons geloofslewe. Het gaan oor die wonder van hierdie geloofsgawe en die uitwerking van die geloofsgawe, die gawe van die woord van God. Broeders en susters, as die apostel Paulus met die gemeente van Thessalonica oor die wonder van die woord praat, dan begin hy op 'n merkwaardige noot. Hy dank die Here. Die twee dele wat ons uit die brief gelees het, begin albei met die woorde, ons dank God altyd, sonder ophou. Paulus se hart loop oor van blydskap en vreugde as hy dink aan die gemeente van Christus in die stad Thessalonica. En let op waarvoor hy die Here dank. Die Vader in die hemel word gedank vir die seker wete wat die apostels het dat die lidmate in Thessalonica wat deur God bemin word, deur hom uitverkies is. Geïnspireer deur die Heilige Gees verduidelik die apostel stappie vir stappie hoe hulle hierdie sekerheid het. Want, so lees ons in hoofstuk 1 vers 5, ons evangelie het tot julle nie gekom in woorde alleen nie, maar ook in die krag en in die Heilige Gees en in volle sekerheid. Julle, kerk van Christus in hierdie heidenstad Thessalonica, julle het navolgers geword van die Here. En daar die navolging het nie sommer so een dag plotseling in die lig uitgeval nie. Het is nie een opwelling nie. Het is nie maar net een goeie gevoel wat die mense kry nie. Dit het gekom, deurdat die woord in baie verdrukking deur daar die mense ontvang is. En dan hoor my sommer, hierdie gemeente het kerk gehad. Hulle het by mekaar gekom as kerk van die Here. Nie in makkelike omstandighede soos ons nie. Hulle is beproef. Hulle het zwaar gekry. Hulle is verdruk. En toch ontvang hulle die boodskap van die Heilige Gees met blydskap. Die Gees van Christus het deur die bediening van die woord kragtig in hulle lewe gewerk. En so kom hulle tot geloof. En so skryf die apostel dan, julle mense van Thessalonica, julle is 'n voorbeeld vir baie ander mense op baie ander plekke. Dit staan in hoofstuk 1. In hoofstuk 2 vers 13 herhaal en beaam Paulus hierdie blydskap. Hy dank God vir die tweede keer, toe die gemeente die woord van God ontvang het, wat deur die apostels verkondig is, en hulle dit aangeneem het, nie as woord van mense alleen nie, maar as woord van God, toe daar iets groots in hulle lewe gebeur. En nou is daar twee baie merkwaardige dinge, wat Paulus in hierdie dankgebede uitdruk. Die woord wat deur mense bedien is, word met dank ontvang. Dis die eerste ding wat hy sê. En die tweede, dit word aangeneem as woord van God. ontvang, aanneem. Het is nie dieselfde nie. Dis twee aksies wat perfect by mekaar aanpas. Ontvang beteken, jy steek jou hande uit en jy kry iets, jy neem dit in ontvangs. Jy het 'n kosbare geskenk wat jy ontvang. Aanneem beteken, die kosbare geskenk wat jy ontvang het, maak jy jou eie. Jy aanvaar dit as jou eiendom. Dit word deel van jou. Dit is jou geskenk. En met die twee aksies, broeders en susters, van ontvang en aanneem, staan ons binne in ons belydenis van artikel 5. As het gaan oor die gesag van Godse woord, het het alles te doen met die ontvang en die aanvaarding van daardie woord. Die 66 kanonieke boeke van die Bybel, daardie kostbare testament wat Christus vir ons nalaat, ontvang ons as 'n gawe van God. Ons neem dit met ons geloofshande aan, dit word ons kostbare eiendom. Ons aanvaar dit wat daar geskrywe staan as heilig en kanoniek. Ons glo sonder twyfel alles wat daar geskrywe staan, ons wonder nie daaroor nie. Baie gesê, net hierdie 66 boeke aanvaar en neem ons so aan, nie 65 nie, nie 67 nie, 66. Hoekom? Hoe het ons daarby gekom, dat ons net hierdie 66 boeke as woord van God aanvaar? Is dit 'n besluit van die kerk jare gelede en nou volg ons daardie besluit maar blindelings? Met die vraag, broeders en susters, word ons al meer en meer gekonfronteer, veral met die ontdekking van baie ander antieke geskrifte. Hoe kan jy so seker wees dat die boeke van die Bybel, Bybel beteken Biblia, klein bibliotheekie, boeke, dat daardie 66 boeke regtig net dit is? Wie sê, daar is nie nog 'n paar boeke wat by die Bybel moet kom nie. Aan die ander kant, wie sê dat hierdie 66 boeke regtig die woord van God is? Vraag, baie vraag, beslis nie nuwe vraag nie. Ook nie net vraag van ongelowiges of skyngelowiges of ateïste nie. Die bekende kerkervormer Martin Luther het 'n groot vraagteken geplaas oor die suiwerheid van die brief van Jakobus. Hy, so weet ons uit die geskiedenis, het uitgekom by die krag van Romeine. Romeine 1 vers 17, die lewe van versoening is 'n lewe uit verlossing in Christus. En Luther word vol daarvan, deur genade alleen. Maar dan kom hy by Jakobus, en dan sê Jakobus in hoofstuk 2 vers 17, geloof sonder werke is dood. Nou hoe werk dit? Luther kan die punt tussen Romeine, net genade, deur die geloof, en Jakobus, geloof met werke, hy kan daai twee punte nie by mekaar kry nie. Uiteindelik kom hy by 'n baie kras uitspraak. Hy sê die brief van Jakobus is nuttelose strooi. Dit bevat nie die kosbare saad van Christus se verlossing nie. Dis 'n kerkervormer wat so praat. Dis ons is terug by die vraag van sopas. Hoekom en op watter basis kan ons met soveel stelligheid bely dat alleen, maar ook al hierdie boeke, die 66 van hulle, woord van God is? In antwoord op die vraag, bely ons dat die aanvaarding en aanneming jou eie maak van hierdie boeke nie maar net 'n saak van die kerkgeskiedenis is nie. Dis nie so dat daar op 'n dag baie jare gelede 'n synode by mekaar gekom het wat gesê het die boek hoort in die Bybel en daarin hoort nie in die Bybel nie. Die gedagte daaraan laat mys eindelijk al sidder. Want dit sou daarop neerkom, gemeente, dat 'n mens oordeel wat is woord van God en wat nie. Dis so dat die Here Godvreesende mense deur die geskiedenis gelei het om by die samenstelling van die Bybel uit te kom. Maar ten diepste is dit nie 'n synode wat besluit het nie. Is nie kerke wat gesê het dis die woord van God nie. Ten diepste is dit 'n saak van God die Heilige Gees wat in ons hart getuig dat dit die woord van God is. En nou is ons terug by Paulus in 1 Thessalonicense. Artikel 5 echo daar die taal van hierdie brief. Helder en suiwer. Ons aanvaar die Bybel nie as woord van God, omdat een of ander kerklike vergadering so besluit het nie. Ons aanvaar het ook nie, omdat ons met ons goeie redenasie oortuig dat dit die woord van God is nie. Net so min aanvaar ons die Bybel as woord van God, omdat ons ouers van jongs af vir ons gesê het dat dit die Bybel is nie. Onteenseglik is die kosbare leerskool van ouers, die gesprekke van medegelowiges, die lering in die kerk, die katekisasie, alles daarom ons geloof te rig en te vorm. Maar broeders en susters, in die eerste en in die laaste plek is dit 'n wonderwerk van God die Heilige Gees dat ons hierdie 66 boeke wat ons Bybel noem as woord ontvang en aanneem. Let wel, al twee, ontvang en aanneem. Die feit dat ons hierdie 66 boeke in een bundel het en dit nogal in ons eie taal in Afrikaans is 'n wonderlike genadegawe. Die feit dat ons dit lees en verstaan ons eie maak, dat ons buig voor hierdie woord, is 'n tweede wonderlike gawe. Die dank wat Paulus ten opsigte van die Thessalonicense uitspreek, is 'n dank wat in ons harte moet lewe. Moenie maar net sommer met die Bybel omgaan asof dit vanselfsprekend is nie. Jy hou 'n wonderwerk vas. Daar is baie mense in ons wêreld wat Bybel lees, elke woord daarvan, maar glo niks daarvan nie. Dis 'n godsdienstige boek, dis 'n antieke boek, dis 'n interessante boek, dis 'n mooi boek, of 'n minder mooi boek. 'N kultuurhistoriese skat, en dis dit. Maar hoe heerlik is dit om die Bybel te lees en te weet, hierdie is lewend, is God wat praat, is die testament. Die Here praat met my, en hy praat met al die andere begunstigdes van die testament, wat tot die ewige lewe verkies is. Hierdie Bybel doen iets met my. En om enige moontlike verdere onsekerheid uit die weg te ruim, bely ons dat die bewys van die waarheid en die gesag van die skrif in die skrif self lê. Nou word daar so 'n mooi beeld gebruik om dit te verduidelik. Selfs die blindes kan tas dat die dinge wat hier ingeskrywe staan en voorspel is, plaasvind. Wie sal dit ontken? Die Here gee soveel beloftes in sy woord, beloftes wat reeds vervul is, onder andere die moederbelofte, Genesis 3 vers 15. Die saad van die vrou het gekom om die kop van die slang te vermorsel. Talle ander profesieë het al in vervulling gegaan. Oor die kragtige werking van die tekens van die tye hoef ons nie uit te brei nie, gemeente. Alles wat Christus verkondig het oor die tyd voor sy wederkoms is besig om te gebeur in ons lewe. Oorloë, gerugte van oorloë, aardbewings, natuurrampe. Blindes kan dit tas. Hoeveel te meer ons, die gemeenskap van die heiliges, wie se oë deur die Heilige Gees verlig is, dat ons kan sien. En ons kyk met groot ontzag na die groot dinge wat God elke dag in ons lewe doen. Daar is geen twyfel nie. Dit wat ons hier bely, staan op rotsvaste grond. Die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Dit staan vas. Maar hy getuig ook saam met ons gees dat die woord van God is. Opskrif om te lees. En daarvoor dank ons die Here. Maar nou, broeders en susters, die Bybel en ons belydenis daarmee saam, laat ons nie net dankbaar en verwonderd staan nie. Ons belydenis vra aksie. En daarom oorweeg ons in die tweede plek, wat is die uitwerking hiervan op ons geloofslewe? En hieroor is Paulus ook baie uitgesproke in sy brief aan die Thessalonicense. Hy staan verstom as hy dink watter uitwerking het die woordbediening op die heidenstad Thessalonica, maar ook buitekant daardie stad. Mense se lewens word radikaal verander. Ons lees in hoofstuk 1 vers 9, daar is bekering van afgoderij. En daar was baie afgode in Thessalonica, trouwens in al daar die stede. Daar is diens aan die levende God, daar is een blye verwachting dat Christus weerkom in die wolke van die hemel, hoofstuk 1 vers 10. Hierdie mense in Thessalonica het hulle afgekeer van hulle bestaande heidense leefwyse, hulle lewe vir die Here. Dis radikaal. Ander gemeentes op ander plekke hoor daarvan. Die getuienis oor die kragtige geloof wat die Heilige Gees in hulle werk, dit is so oorweldigend, mens kan nie stil bly daar oor nie. En Paulus word klein daaronder. Hoe is dit moontlik dat preke van nietige woordbedienaars so 'n radikale verandering in mense lewens bring? Alleen omdat die Gees deur die woord werk, deur die suiwer bediening van daardie woord. Dis nie Paulus se treffende preekstyl of Petrus se vurige optrede of Timoteus en Titus se onblusbare ywer wat maak dat heidene hulle tot Christus wend nie. Inteendeel. Dis net genade. Die Gees van God doen dit. Ook op hierdie oomblik. Maar hou in gedagte met die oog waarop die Heilige Gees te doen, gemeente. Het is nie so dat die Heilige Gees ons die woord en die verkondiging daarvan gee om in stilligheid daarvan te geniet en dan verder niks daarmee te maak nie. Godsdienst is nie een saak van ek in my hoekie en jy in jou hoekie en ons hou mekaar tevrede nie. Dis wat die geestdrijvers daarvan maak. Asof godsdienst maar net een saak is om in die hemel te kom. En ons belydenis is daar drie duidelike sake wat wys op die effek, op die uitwerking en die deurwerking van die woord van God wat gesagvol is in ons lewe. Luister wat selfs in die belydenis. Ons aanvaar die 66 boeke van die Bybel as gesagvolle woord van God. Eerstens, om ons geloof daarna te rig. Tweedens, om ons geloof daarop te grondves. Derdens, om ons geloof daarmee te bevestig. Drie groot sake. Eerstens, ons rig ons geloofslewe. Dis woorde wat direk aanpas by artikel 4. Kanoniek, onthou u beteken, gemeet. Kanonieke boeke is boeke wat gemeet is. Dis duidelik, woord van God. Maar afgesien daarvan, kanonieke boeke is ook die kanon van ons lewe. Dis die lineaal, die rigtingwyser. Dis die kompas van ons bestaan. As die verkeersligte uit is met beerdkrag, dan moet die verkeerspolisie op die punte staan en die verkeer reguleer. As hulle nie daar is, is dit chaos op die paaie. Nou net so, die woord van God rig ons besige lewe. Hy rig dit deur sy woord. En is baie duidelik waarheen die Vader dit alles wil rig. Hy wil ons bewaar vir die kwaad. Hy lei ons op die pad van die lewe saam met die Here. En daarom luister ons na hierdie woord, veral na die verbondswet. Die 10 gebooie is nie net 'n klomp moets en moenies nie. Dis bakens in hierdie donker wêreld. Dit wys vir ons die pad, sodat ons ons voet nie teen 'n klip stamp nie. En dat ons nie sal vasval in die gate van goddeloosheid nie. Die psalms, die profete, die evangelies, die briewe, is rigtinggewend. Dit vat ons en dit wys ons, van waar af kom ons, waarheen gaan ons. Hoe anders sou die heidense Thessalonisense tot inkeer in geloof in God kom, as dit nie was vir hierdie rigtinggewende brief van die apostel nie. En die woordbediening wat daaronder lê nie. Net so, hoe sal ons en ons kinders en ons kleinkinders op die lewensspoor bly, as ons nie met respek en ontzag by die gesagvolle woord van die almagtige God bly in die gemeente. Daar word soveel 10-punt planne en 20-punt planne vir alles en nog wat in die wêreld uitgedink om ontspoorde mense hopelik weer op 'n spoor te kry. Hier is die basis vir alle planne. een plan vir een terapeut, een beraad van wereldleiers, die beplanning van een kerkraad, wat er plan ook al gemaakt word, kan alleen tot heil en beterskap wees, as het rus in die richtinggevende woord van God. Daar sonder is al die planne gejaagd na wind. Dis die papier nie werd waarop het geskrywe is nie. Nie dat daar soveel planne is en het loop op niks uit nie. En ons aanvaar die woord van God as gesagvol, om ons geloof daarmee te grondves. Te grondves, dit vat diep. Die woord van die Here is die fundament onder ons lewe, is die vaste bodem van ons hele bestaan. In die skrif anker ons ons gedagtes, al ons planne. Op die basis van die woord rig ons ons lewe in. 'N ateïs begryp dit nie. Godloonaars vind dit kinderagtig, selfs irriterend, as 'n mens so gewoon aan die Bybel vashou. Menige gesprek met 'n ateïs ontaard in 'n debat, bewys vir my dat die Bybel reg is. Dan sal ek jou dalk glo. Die feit is, ons kan dit nie bewys nie. Ons hoef dit nie te bewys nie. So min as wat 'n goddelose kan bewys dat God nie bestaan nie, kan ons met ons menslike redenasie bewys dat hy wel bestaan. Moenie vasval in so 'n debat nie. Seuns en dogters, ook as jy op skool is en mense redeneer met julle, moenie so redeneer nie. Ons hoef nie te bewys dat God God is nie en dat die Bybel sy woord is nie. Want die Heilige Gees oortuig ons daarvan dat het so is. En van daardie oortuiging mag ons geniet. Dit uitleef na ander. En vertrou dat ons uitleef van die geloof tot lei sal inkeer van mense wat nie glo nie, as het God behaag. En ten slotte, ons aanvaar hierdie 66 boeke as woord van God, om ons geloof mee te bevestig. Bevestig is weer iets anders as grondves. Bevestig het daarmee te doen dat ons met alles in die lewe telkens teruggaan na die bron van die lewende water. Bevestig ruim twyfel en onopgeloste vrae uit die weg uit. Bevestiging lei tot groei, tot versterking, tot sekerheid. Soos Paulus of Petrus in sy eerste algemene brief skrywe, 1 Petrus 2 vers 2, verlang sterk soos pasgebore kindertjies, dat die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Verlang na die woord, smag na daardie woord, is van kardinale belang, want as jy nie thuis is in die gesagvolle woord van God nie, sal jy altyd deur die golwe van die lewe heen en weer geslinger word. Dis ons belydenis. Artikel 5. Is ryk, is troosryk. Dit spoor tot geweldige aktiwiteit aan. Geniet van die rykdom wat u in Christus het, broeders en susters. En groei in daardie rykdom. Allereerst tot eer van God. Van daaruit tot groei van die eie geloof, maar ook tot die vereniging van die gemeenskap van gelowiges. Amen. ons Vader in die hemele. Ons loop oor van dankbaarheid. Dankie dat u die woord vir ons gegee het in ons eie taal. Ons mag het as sodanig aanvaar. Dankie dat u vir ons die geloof gee om dit aan te neem en ons eie te maak. Dis alles groot geskenke van u, dis net genade. En hoe meer ons hieroor dink en daarmee besig is, hoe groter word ons besef van hierdie genade. Ons is niks beter as enig iemand anders op hierdie wêreld nie. As soveel ander mense wat ook die Bybel lees en dit nie glo nie, en dit verwerp, en toch mag ons dit as ons testament hoor en daarvan geniet, wil u ons lewe hoe langer meer rig volgens u woord. En gee dat dit daar in gegrondves sal wees en dat ons daarmee bevestig sal word, vooral omdat die magte van die duisternis so hard probeer om alles los te wikkel wat u vastmaak. Ons bid vir u genade en u leiding en u bewaring, vir die kragtige werking van u gees in ons lewe deur die woord. Sien ons in liefde aan as ons die week saam met u ingaan en die woord moet in ons lewe gestalte vind. Gee dat ons met blydskap en oortuiging sal leef wat ons bely. Tot u eer en tot versterking van ons eie geloof, sodat u koninkryk kan kom. Om Christus wil. Amen. Ons sal nou daartoe oor, broeders en susters, om vir broeder Albert Hiebert in die ambt van ouderling te bevestig. Ek vra hom na vore te kom asseblief. U kan die formulier in die Psalmboek volg, want die formulier bevat een ryk stuk Bybelonderrig oor die amtswerk. Dus achter die Psalmboek, op bladsy 667, en die nieuwe boekie bladsy 148. Geliefdes in die Here, u weet hoe ons verskillende male die naam afgekondig het van ons medebroeder, wat as ouderling van die gemeente gekies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in die diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand echter enige wettige bezwaar teen hom voorgelê het nie, sal ons hom nou in die naam van die Here in sy aan bevestig. Vir die doel moet u, broeder Albert, wat bevestig word, en ook alle aanweziges eers uit die woord van God een kort uiteensetting van die instelling en die amtswerk van die ouderlinge aanhoor. Een ouderling is iemand wat die diens van die regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge, hulle word ook opsieners in die Bybel genoem, het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouwing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderlinge, geliefde broeders, word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toe vertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is het nodig dat die ouderlinge die woord van God degelijk ondersoek en hulle in die rijkdom van die evangelie verdiep, soos wat ons het ook daar weer gehoor het in die prediking vanavond. Die opdracht as ouderling is die volgende. U moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word, en dat die sakramente heilig gehou word. U moet daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderling en die diakens, getrou en degelijk hulle goddelike opdrachte uitvoer, en u moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. U moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle christene met raad en troos bystaan. Teen daardie lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word. Die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. U moet vooral oor die leer en wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouwing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. U moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. U het gehoor wat die opdrag is. Ons vra u om opreg op die volgende vraag te antwoord. Is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die heilige skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? En ten slotte, beloof u om u aan die kerklike vermanings en tugte onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk? Broeder Albert Hubert, wat is hierop u antwoord? Mag die alvermoeiende God en Vader vir u sy genade gee om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Ouderlinge, wees ywerig in die regering van die gemeente. Wees soos wagters oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word, dat die gemeente vroom lewe. Wees getrou in die diens, wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u, geliefde gemeente, ontvang hierdie man as dienaar van God. Stel u gewillig onder die toesig van die ouderlinge, onder hulle regering, want hulle waak oor die lewe en sal eenmaal daarvan rekenskap moet gee. Dink aan die ouderlinge in die gebede, ook in die diakens, ook in die woordbedienaars. Uit onsself kan ons dit nie doen nie, en daarom sal ons na die almagtige God in gebed aanroep. Onse Vader, ons dank u dat u hierdie man deur u gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u gee aan hom steeds meer die gawes wat hy nodig het om sy diens te verrig. Gee hom wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Gee hom die genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. En Here, seën ons, u gemeente, waaroor u hom gestel het. Maak elkeen van ons gewillig om ons aan die vermaninge van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u seun Christus kom. O Vader, verhoor ons deur u geliefde seun. Amen. Ons sal nou oor tot die diens van barmhartigheid. Dit is vir die eerste kollekte is vir die versorging in die gemeente, die tweede is vir die teologiese studentekas. En dan sing ons daarna uit Psalm 147 nog steeds oor die krag van God se woord, verse 5 tot 7 van Psalm 147. Laat nou jou stem o Salem reis, o Sion, wil die Here prys. Hy dek jou dig vir slag en stoot, hy versterk jou poorte teen die dood, teen die nood. Psalm 147, na die opneem van die offergawes. Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.